bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Bu radio dastanının adı Yurtsuz Adam da ola bilərdi. Ancaq bu adamın, yazıcı Çingiz Daxşının yurdu var deyə onun bir romanına və bəlkə də özünə verdiyi adı saxladıq. Yurdunu itirən adam adını.
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Beləliklə, ədəbiyyatçı Alim Əli Şamil Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə ünlü yazar Çingiz Daxşıdan söz açır.
Əli müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Qırım şairi və yazıcısı Çingiz Daxşı dünyasını dəyişdi. Bütün türk dünyasının başı sağ olsun deyirəm.
Allah rəhmət eləsin, hamımızın yasıdır.
Bəlkə bu verilişdə Çingiz Daxşını dinləyicilərimizə daha geniş tanıdaq.
Çingiz Daxşının haqqında mən onun bacısının bir iki ağasından danışmaq istəyirəm. Onun bacısı nə şair idi, nə yazıcı idi, sadə bir insan idi, Ümidə Davşar. Və qardaşı da bilirsiniz ki, 92 yaşında öldü. Bundan kədərlənib, ağlar deyib. O ağlar məni çox təsirləndirdi. Qürbət eldə düyün tutmaq elimizin törəsi mi? Oğul qızlar döndü bax ayrılığın sırası mı? Sürgündə soldu dikdiyin, könül bağına əkdiyin, bax torbasından çəkdiyin qara günlər qarası mı? Getdin də dağlar ardına, ortaq tapdın mı dərdinə, niyə gəlmədin yurduna, iki cəhan arası mı? Dəş tökülür ilmək-ilmək, qara gündə dövran sürmək, yurdu ancaq duşda görmək, tarixin üz qarası mı?
Sən haqqələr içində aynalı çarşı.
Sən haqqələr içində aynalı çarşı.
Çingiz Dağçının həyatı və Çingiz Dağçıların həyatı yüzlərlə ilə tariximizin üzqarasıdır. Yəni, ora ilə bir Çingiz Dağcını yox, Cavidin, Müşfiqin, eləcə də Uğur şairə Abdüllətif Mütəllibin başına gətirilənlər, vətəndən sürgün olunması, həbs olunması, onların yaradıcının ən gözəl çaxlarında, həbsxanalarında qanan, qanmaz o nazorların, nəzarətçilərin təpi altında inləması tarixin həqiqətən üzqarasıdır ki, İmdad xanım Dafşar onu qardaşı haqqında deyibdi.
Bax, onu nə vaxtdan tanıyırdınız? İlk dəfə adını nə vaxt eşitmişdiniz?
Sırduğam.
Etiraf eləyim ki, elə də, yəni, Azərbaycanda, Bakıda elə də çox adam tanımır.
Bakıda ola bilsin ki, bugün belə desək tanımır.
Bəli, bəli.
Ancaq Sovet dövründə bunu tanıyırdıq. Hardan tanıyırdıq? Xarici radiolardan. O xarici radioların böyük bir xidməti oydu. Bir də mən yadınızdansa 20 il Naxçıvanda yaşadım. Bu Naxçıvanda işi yaşamaq da mənə çox şey verdi. Birincisi, Naxçıvanda ötürücüləri vururdularsa da, lap sərhəd ən yaxın kəndlərində olduğuna görə həm sərhəd qoşunlarının dalğaları pozulurdu deyə məcbur olurdular ki, ötürücülərin orada bir çox azadlığı BBC-ni dadı vursalar da Türkiyə radiolarını vurmasınlar. Bir də televiziya yayınları başlayandan sonra biz Türkiyə televiziyasına Naxçıvandan baxa bilirdik. Nə müxtəlif antena qurmaqla, nə eləməklə, buna görə də Çingiz Daxçını mənim tanımağım hardasa 80-ci illərdəndir. Ancaq onun əsərlərini ilk kitap oxumağım artıq 90-cı illərdəndir. Bu da Naxçıvandakı sərhədlər söküldü. O bilirsiniz də o sərhədlərin sökülənlərin öndə gedənlərindən
bilirsiniz.
Mən idim. İndi tali üzümə güldü ki, çoxları ya döyüşdə, ya xəstəlikdən, ya nədən öldü. Mən sağ qaldım və oradan da gedib gələndə gətirdiyimiz kitabların içərisində bu Çingiz Dağçının Qüdbə Təsrətli kitabı da var idi. Məsələ, Çingiz Dağçı haqqında da Sevda xanım, mənə bir dəfə də ən yaxşı geniş məlumat verən Xalq Hərəkəti devrində 89-cu ildə Zolbiya Yunis Kandumov gəlmişdi. Mən onun imzasını tanıyırdım, sifətdən tanımırdım. Çünki o devirdə biz Kırım jurnalları Özbəkistanda çap olunsa da Naxçıvanda adlarını da saya bilərəm ki, kimlər hansı jurnalı, hansı qəzeti alırdı. Biz orada bölmüşdük, bu xalqların qəzet jurnallarını hamımızın pulu çatmırdı. Sizlərdə də qəzet jurnalı ucuz olsa da bölmüşdük ki, kim hansı qəzet jurnalı alacaq. Və beləliklə bizim bir şəbəkəmiz yaranmışdı. Bu aldığı qəzetləri o birisinə, o birisi aldığı qəzetləri bu birisini ötürməklə hamımız o qəzet jurnalları oxuyurduq. Ona görə də Kırımlıların Daşkənddə çap olunan Leylin Bayrağı qəzetini, Yıldız jurnalını biz ardıcıl oxuduğumuzdan bu adamları orada kimlər yazır tanıyırdıq. Və eləcə də bu tanıdığımıza görə Yunis Kandumov da cavan şair, çılğın vətənpərvar idi. 89-cu ilin dekabr ayında Bakıda Zğulba'da keçirilən simpozyuma gəlmişdi. Bu simpozyumda da bu Çingiz Dağçı haqqında Yunis Kandumov da bunun dəlicəsinə sevən birisi idi.
Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni gana.
Bu ona kimi ben bunun şairliğini bilmirdim, yazısı kimi tanıyırdım. Bu bunun şairliğini təriflədi, şiirlerini deyəndə mən indiki Rəşaddı, Məciddi, Vagif Bayat Ömər idi və çoxlar Nərman Qasımzadədi. Bunlar biraz nəzakətlə ona birinci dəfə gəlmiş, qonaq, hörmət eləyirdər. Mən ancaq bəzən vaxtlar dilimi saxlaya bilmirdim. Mən də dedim ki, ay Yunus bəy, valla bunlar hələ onda mən Yunus bəyi tanıyıb biləndə Çingiz Dağçının romanlarını oxumamışdım. Dedim ki, bu şeirlər Sovet devrinin mədda şairlərinin şeirlərindən uzağa getmir. Bu da biraz hirslənirdi. Yəni, həqiqətən Çingiz Dağçının Sovet devrində Kırımda yazdığı şeirlərdən başqa şey gözləmək olmazdı.
Yəni, o gənclik dövründəydi.
Həm gənclik idi, həm də o mühit harada çap oluna bilərdi. Necə çap oluna bilərdi?
Gah əsərin yerlər kimi
Dağçı sözünü Türkiyə türkçəsindən çevirəndə dağa dırmaşan adam, alpinist anlamları dərhal önə çıxır. Onun yaşamı dağçı sözünün bütün mənalarını aktuallaşdırır. O, həm alpinisti, daim sənətin zirvələrinə can atıb və 25 dolğun roman yazıb. O, həm sinəsinə dağ çəkilən adamdır. 22 yaşından sonra yaşadığı 70 il boyunca ana yurdu Kırımı görə və torpağını öpə bilmədi. Və o, həm də işğal və istismar niyyətli insan və imperiyaların sinəsinə dağ çəkmiş bir yazardır. Çingiz Dağçıdan, böyük insan və böyük yazardan söhbət gedir. Bu izi, Sentyabrın 22-sində dünyasını dəyişən və oktyabrın 2-sində Kırımdakı doğma kəndi Qızıldaşda torpağa tapşırılan Çingiz Dağçıya həsr etmişik. Bələdçimiz bu böyük Kırım Tatar yazıcısını Azərbaycanda ilk tanıdan adam, araşdırıcı alim Əli Şamildi.
Mən Yunusum, biçarəyim, dost əlindən
bir şey soracağım sizden. Çingiz Dağçı İngiltere'de yaşadı, İngiltere'de dünyasını değişti. Niye vatandan uzak düşmüştü Kırım'dan?
Bunun atasını hapselemiştiler.
Yani doğulmuştu Kırım'da, Kırım'da,
Kurzuf'ta doğulmuştu. Evet. Atasını da Emir Feyz idi. Bunun atasını hapselemişler. Ondan sonra atası...
Niye? Yani Kolçamak'dı.
Kolçamak da değildi. Öyle torpağız adı yoktu. Ancak o adı koyup tutmuşlar. 30. yıllarda bilirsiniz. Hiç kimi geldi.
Biraz imkanlıymış
görüntü. Biraz diri baş adamların hamısınınki baş kaldırmasınlar. Bu onun bəxti necə getirdisə onu bizim araştırıcılar da yazılmış. Bunu Ağ Məscid deyilirdi o devirde. İndi Simferopol. Orada bunu hapisten çıxabildi. Hapisten çıxabildiğinden sonra atası kendi qayıtmadı ki bunu bir de ilişdirib tutabilirler. Orada kaldı, dəllə işlədi, ailəsini apardı. O devirde Çingiz'i de apardı. Çingiz məktəbdə görünmeyen bir şöhrət kazandı. Bunu en əlası oxuduğuna göre 13 nömrəli məktəb vardı. En nümunəvi Kırım uşaqlarını ora götürdü. Bunu da götürdü. Orada kurtardı, İnstitutta qəbul oldu. İnstitutta qəbul olundan sonra bunu götürdüler. Əsgərlik yaşı çatdığına göre artık 39. il idi. 2. Dünya müharibəsi idi. Bunu götürdüler, əsgərliyə apardılar. Orada bu zabit rütbəsi aldı. Zabit rütbəsi alanda da bu adam antisovet əhval rüyəli deyildi. Oradan yazdığı şeirlər, məktublar sovet vətəni uğrunda, baxmayaraq ki, bunun atasını tutmuşlar, gözü qarşısında müəllimlərini, nə qədər ziyalılarını həbs eləmişlər 37-ci ildə, nə qədər oradan bizim ən gözəl ziyalılarımızı, Həsən Səbra İvazovuz adı biz Zeynal müəllimcə yaxşı bilir, sovet devrində olsa da biz müəllimlərimiz tənqid eləyirdi, biz onları sevə-sevə oxuyurduq. Bunları gözü qabağında tutulsa da sovet hökuməti üçün bu adam ölümə getdi. Nəticədə nə oldu? Bunların tank alayı almanlarla sovetlərin iki ordunun arasında sovet ordusu bilmədi ki, atəş açdıqları öz orduları, öz dəstələridir. Və indi uzun müddət yazdılar ki, bu ordunun orada tank alayının mühasiyyə düşməsi, Çingiz Dağçının yaralanması faşist Almaniyasının günahıdır. Ancaq indi yazırlar ki, ay qardaşım, elə bu tərəfdən sovet atırdı, o tərəfdən almanlar. Heç bilinmədi ki, bu Çingiz Dağçının yaralanmasının, orada nə qədər adamın ölməsinin əsas səbəbkarı, günahkarı kimdir?
Ayrı düşmüş dost elindən illəri var ki çarpar sinə.
Çingiz Dağçı oradan əsir düşdü. Əsir düşəndən sonra uzun müddət əsir düşərgələrində qaldı. Bir o ağıllı iş gördü ki, o həbs düşərgəsində, əsir düşərgəsində olanda Polşalı bir xanımla evlənmişdi. Sovet ordusu oraya keçəndə bu başa düşdü ki, artıq o devirdə qayda vardı ki, əsir düşən özünü güllələməlidir. Bildi ki, bu qalsa bunu da həbs eləyəcəklər və burada ailəsi onsuz da zülüm çəkmişdi. Arvadını da götürdü müttəfiqlərin ordusu tərəfə keçdi. Getdi, çıxdı İngiltərəyə. İngiltərədə də birinci dəfə Londonda yerləşə bilmədi. Bu çox çətinliklə, çox zülümlə Londondan uzaq bir yerdə yerləşdi. Ondan sonra bu adam gəldi, çıxdı Londona. Bu da Londonda, bu nədir, lokanta işlətdi, yeməkxana. Bu yazıçı, şair, ruhlu adam, nənə, arvadınla birləşdilər. Başqa çıxışları yox idi bu. Ancaq yaradıcılıqdan da qalmadı. Rus dilini də ana dili kimi bilirdi. Orada qəribədir ki, bunun ilk yaradıcılığı, yəni ilk yaradıcılığı deyəndə şeirləri çap olunmuşdu. Çap olunmaq üçün təşəbbüs göstərdiyi ilk əsərləri piyes idi, bunu rusça yazmışdı.
Çingiz Dağçının Tərcümə qəzetinin müsahibəsindən 2 sentyabr 1988-ci il. Bir romanın dünya ədəbiyyatında yer alabilmesi üçün yazıldığı dilin yayılmış bir dil olması lazımdır. Türkçe hələ yayılmış bir dil deyil. Romanlarımın Türk ədəbiyyatındakı yerinə gəlincə sənət dərləri varsa, günümüzdə olmasa da gələcəkdə öz yerlərini özləri taparlar. Sənət dərləri yoxsa unudulanlar.
Böyük insan və böyük yazardan söhbət gedir. Bu izi sentyabrın 22-sində dünyasını dəyişən və oktyabrın 2-sində Kırımdakı doğma kəndi Qızıldaşda torpağa tapşırılan Çingiz Dağçıya həsr etmişik. Bələdçimiz bu böyük Kırım Tatar yazıcısını Azərbaycanda ilk tanıdan adam, araşdırıcı alim Əli Şamildir.
Ancaq ondan sonra bu adam bir dənə heykəyə yazdı, göndərdi Türkiyəyə. Türkçəsində yazdı. O da Türkçəsində yazdığı bunun bu əsəri qəbul eləmədilər. İlk nümunə idi. O devirdə bunun özü Türkçəsində o qədər də gözəl yaza bilmirdi. Kırımlı idi. Həm də bu şeirlərdə yığcam yazdığı halda bu heykəyəni həddən artıq uzun yazmışdı. İkinci dəfə ruhdan düşmür, Qorxunç İllər adlı romanını göndərir. Bu dəfə bunun əsərini biraz da görünür ki, Türkiyədə saygılı yanaşırlar, ehtiramla bunu redakte eləyirlər, çap eləyirlər. Ha, bu çap olunandan sonra artıq nəinki Türkiyədə yaşayan Kırımlılar, Türklərin özləri də Türk yazıçıları da buna çox maraq göstərdilər. Bu marağın da bir səbəbi var idi ki, Çingiz Dağçının ilk romanında bədii dəyərinə görə yüksək yenilik ədəbiyyata gətirdiyinə görə yox, Kırımın faciəsini, millətin, bu adamlar, oxucular bunu bir tarix kimi oxudu. Bilmədikləri, qapalı Sovet dönəminin bir tarixi kimi. O devirdə Türkiyədə solçular var idi, bu solçular sizlərini cənnət kimi təsvir edirlər, xalqlara azadlıq, bərabərlik verilir. Belə bir yerdə birdən-birə xalqların başına açıldan oyunların, canlı şahidinin necə dərlər xatirə və təəssüratı çapındı. Buna görə Türkiyədə belə Çingiz Dağçıya qarşı münasibət ziddiyyətli oldu. Solçular bunu az qalırdılar. Düşmən elan eləyələr, öldürməyə hazır idilər. Xalq isə oxuyurdu, həqiqəti görürdü. Buna görə də Çingiz Dağçının artıq bundan sonra ikinci bir əsəri çap olundu. 1957-ci ildə Yurdunu Kaybedən Adam. Bu yurdunu kaybedən adam əvvəlkinə nisbətən bədii dəyəri də yaxşılaşdı və bu bir növ ağı oldu. Bu yalnız elə işğalçıları orada tənqid eləmədi. Həm də işğalçılara kömək eləyən öz yerli Kırımlıların da iç üzünü açdı ki, qardaş, bu millətin hamısı belə vətənpərvər, bu millətin hamısı döyüşkən olsaydı, ya delilər gəlib burada bu yurdu bizim əlimizdən ala bilməzdilər. Böyük bir Kırım xanlığını məhv eləyə bilməzdilər, biz də bugün bu cür didərgin düşə bilməzdik. Onun da ardınca Onlar da insan əsəri Türkiyədə 1958-ci ildə çıxdı. Artıq 62-ci ildə Ölüm və Qorxulu Günlər romanı çıxdı. Bununla alınca 66-cı ildə 4 gün sonra O Torpaq da Bizimdir. Sonra 30-cu illərdə atasının həbsi, o dövrün kütləvi həbsləri və xalqın acılıq, yalavacılıq içərisində yaşamasından bəhs edən Kolxozda Həyat romanı çap olundu. Bu, sonra Dönüş adlı əsərini çap elətdi, Kənc Teymurçunu çap elətdi 69-da. Badam bağlarından asılı bəbəklər, bu da müharibənin dövrünə gözlüyü şahid olduğu hadisələrdən yazdı. Sonra Mənim Kimi Biri adlı əsəri çap olundu 88. Demək olar ki, bu 88-ci ildən sonra bu əsas bir ciddi əsəri Yoldaşlar oldu 1999-cu ildə. Artıq bu qocaldıqca adamlarda bir həssət, fəssat yaranır. Bu, bədii yaradıcılıqdan çox nəyə keçdi? Xatirəyə. Düzdür, bədii əsərlər idi, ancaq bunlar necə deyərlər? Xatirə bədii əsərlərdir. Bu bədii əsərlərdən məsələ onu deyə bilərəm ki, 88-ci ildə çap elətdiyi Anama Məktublar adlı əsər bədii əsərdir, romandır. Ancaq bu romandan çox necə deyərlər? Həm də sənətli xatirələrdir. Sonra o başladı bir-birinin ardınca, yəni 88-ci ildə, yəni xatirələrin birinci cildi, Türkiyə Türkçəsində Yansılar adından çap olundu. İkinci cildi 90-cı ildə çap olundu, üçüncü cildi 91-ci ildə, dördüncü cildi 93-də, beşinci cildi 94-cü ildə çap oldu. Ondan sonra mən fikirləşirdim ki, bu xatirələrini bununla tamamlayar. Ancaq insan qocaldıqca görünür ki, hər şey olduğu kimi xatirləyə bilmir, yadından süzüf qalır. Ona görə də bir az keçəndən sonra xatirələrdən qalanlar, yansılardan qalanlar adla bir məktub adı, bir romanını da çap elətdi. 94-cü ildə Mən və İçimdəki Mən adlı, bu da artıq fəlsəfi bir əsərdir. Yəni bunlar bu Mən və İçimdəki Mən haqqında yazanlar yazırlar ki, bu Nobel mükafatına layiq olan bir əsərdir. Nə yazıq ki, bu adam Türk və müsəlman olduğuna görə bunu o qədər yaxşı qarşılanmır. Belə hal edeyim gedirəm gündüz gecə gündüz gecə gündüz gecə gündüz.
de gedir.
2000-ci, 2001-ci ilə kimi bu bədii yaradıcılıqla ardıcıl məşğul oldu. Son mənim onun gördüyü əsərim Röyalarda Ana və Kiçik Əlimcan oldu ki, Qırım hadisələrindən bağlı son nəşrindən 2001-ci ildə əsəri buydu. Ürəyindən operasiya olunduğundan sonra bu artıq yazıb yarada bilmirdi. Çox təsir. Də çox, bəlkə də yazıb yaradırdı. Artıq ötkən varlıq nəşriyyatlarına göndərmirdi. Arvadı da öldü, biraz da arvadının ölümündən sonra da çox bədbinləşdi. İndi onun arxivi haqqında da geniş bilgimiz yoxdur ki, bu adam bu xəstə vaxtlarında nə yazıb.
Çingiz Daxçının Türkiyə qəzetinə müsahibəsindən 22 yanvar 1999-cu il. Jurnalist, İngiltərədə yaşayırsınız, Kırım Tatarsınız və heç getmədiyiniz Türkiyənin türkçəsi ilə yazırsınız.
Bir yazıcı hansı dildə yazırsa, o dilin yazıcısıdır. Polşalı yazıcı Kuzmiyevski İngilizcə yazdı, Polşada kimsə tanımır, adını belə bilmirlər. Polşalı yazıcı kimi dəyərləndirmirlər. Mənim bütün əsərlərim Türkiyə türkçəsində nəşr olunub. Yalnız türk ədəbiyyatı içində dəyərləndirilir.
Jurnalist, İngilizcə yazmağı sınadınızmı? Bildiyiniz başqa xarici dillər varmı?
İngilis və polyak dillərini yaxşı bilirəm. Rusya danışıram. İngilis yazmağı sınadım. Bir İngilis professor Qorxunc İllər romanımı oxuyandan sonra yanıma gəlib əsəri İngilisçəyə çevirmək istədiyini söylədi. Çevirdi də, amma naşir tapa bilmədi. Əl yazmasını bir Yahudi nəşriyyat almışdı. Əsər çox yaxşı, ancaq tərcüməsi zəifdir, demişdilər. Naşir dünyasını dəyişdi deyə əsəri çap etmədilər. Daha sonra İngilisçəyə çevrilən əl yazma variantı Birləşmiş Ştatlara göndərdim. Bir naşir çap edəcəyini söylədi, amma sonra nə oldusa onunla bağlantılarım kəsildi.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Jurnalist, yaxşı, bəs ana yurdunuz Kırımla əlaqələriniz davam edirmi? Orada əsərləriniz çıxırmı? Və sizin pəncərənizdən baxanda Kırım tatarlarının son durumu necə təsir bağışlayır?
Kitablarımı Kırımda nəşirləyə bilmirlər. Maddi durumları yaxşı deyil. Kırımda 3 ayda bir yıldız ərgizi çıxır. Orada Qorxunc İllər və Onlar da İnsandır romanları hissə-hissə dərc olunub. Kırıma bugünəcən 300 min adam qayıdıb, amma Özbəkistanda olanlar qayıda bilmir. Orada yaşayan təxminən 300 min Kırım tatarının qayıda bilməsi üçün yardım ehtiyacları var. Ancaq Özbəkistan yardım etmir, əngəl törədir. Çətin durumdur.
I said something wrong, now I long for yesterday.
Böyük insan və böyük yazardan söhbət gedir. Bu isi sentyabrın 22-sində dünyasını dəyişən və oktyabrın 2-sində Kırımdakı doğma kəndi Qızıldaşda torpağa tapşırılan Çingiz Daxçıya həsr etmişik. Bələdçimiz bu böyük Kırım tatar yazıcısını Azərbaycanda ilk tanıdan adam, araşdırıcı alim Əli Şamildir.
White sheep had to go, I don't know, she wouldn't say.
Bax, siz dediniz və mən sizin o yazdığınız kimi başa düşdüm ki, niyə Türkiyə qəzetləri o vaxt onun ölümündən sonra yazılarmış ki, ədəbiyyat devlərindən biri öldü.
Dünyasını dəyişdi.
Bəli. Bax, belə yazmışlar. İndi başa düşdüm.
İndi onu da mən sizə deyim ki, Çingiz Daxçı bir dəfə də olsun 41-də əsir düşəndən sonra vətənə dönə bilmədi. Çox təşəbbüs göstərdisə də mümkün olmadı. Ancaq bunun cənazəsinin vətəndə gətirilib dəfn olunması üçün Türkiyə hökumətinə mən minnətdaram. Böyük risk elədilər və böyük
yaşadılar. Kırımda dəfn oldu.
Bunlar Türkiyənin hökuməti bu işə qarışdı. Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniya və Ukrayna ilə arasında danışıqlar apardı və razılığa gəlindi ki, bu adamın cənazəsi gətirilib Kırımda dəfn olunsun. Məsələn, Kırımda vətənpərvərlər çox Bunlar çox istəyirdi, mən də çox arzulayırdım. Ancaq bizim heç birimizin bu işi görə biləcək qədər Mustafa Cəmiloğlu'dan tutmuş, Kırımda deputatlardan o güc yox idi. Ancaq Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davudoğlu bu işi çox məharətlə, rahatla gətirdi. Dəfnənə, Kırımdan dəfni
hala olacaq. Hansı ilkesində onu bilmirsiniz?
Yox, onu bilmirəm, çünki onu bilirəm ki, Türkiyədən böyük bir heyət gedəcək.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm müəllim. Ruhu şad olsun deyirəm.
Ruhu şad olsun.
Böyük ustadım. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında Yurdunu İtirən Adam radio dastanını dinlədiniz. Böyük Kırım Tatar yazıçısı Çingiz Daxçını bu izdə andılar. Ədəbiyyatçı alim Əli Şamil və biz işçilər. Turgut Məmmədli, Zeynal Məmmədli və Sevda İsmail.
Bizim qalayı